Guðbrandur, hvernig féll þér svo að vera bóndi í Holti undir Eyjafjöllum?
Það er eitt af því merkilegasta, eitt mesta nýnæmið og ógleymanlegasta sem ég hef upplifað.
Það var erfitt að vera bóndi á þeim árum?
Nei, það var nú ekki svo erfitt. En hvað heldur það að veri fyrir prepparastan og Seyðisfjörðu og Reykjavík að komustur á Holtsengjar sem ég veit nú að þá voru einhverjar bestu engjar á öllu landinu og að þar gengu hvorki meira en ég minna heldur á nýju sláttuvélar tæki sem að ég vissi ekki að var til hvað þá að ég vissi að það væri komið til landsins.
Heyrðu, já þær voru komnar þá í notkun?
Já, 113.
Hjá bændunum
flestum í Holtskerfi? Já, það voru eins og ég segi, það gengu, hvað sagði ég?
Nýju.
Nýju, mér minnir það.
Já, ég get haldið.
Minnsta kosti voru það sjö, það er vel ábyrgjast, en ég held að það veri nýju.
Svo þetta hefur gengið vonum betur?
Já, 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 þetta var. En það veit ég það núna, að Holtsengjar á þeim tíma áttu engan sinn líka á landinu.
Nei, ég get haldið.
Safamýri var þá undir vatni að miklu leyti, en það var allt önnur jörð. Alltaf gróður. Ég get sagt þér til dæmis gróður seldina þannig að þetta var Starungsmýri flæðengi, hvort svo stíflaðist, fylltist, flæddi upp yfir Engjalandið. Á neðstu bökkunum var vallendis gróður. Þornaði nógu fljótt,
já,
sá partur. Og í þessum vallendisgróðri héldu kýrnar úr hverfinu sig allt sumarið. Já, mest allt sumarið. En ef þar voru settur á einhvern annað land seitt á slætti, það var þarna síbreiðu gras í lokinn.
Já, það ber jörðin í gott vitni.
Já, það ber jörðin í mikið vitni.
En það var erfiður heipandsvegur í Holti?
Ekki þá. Við vorum með vagna.
Þá, þið voru, höfðu vagna?
Já, það var allt flutt á vagnum heim. Þeir voru komnir þá í gagnið.
Guðbrandur?
Meðal annars keyptum við fjórhjólaðan vagn við sér í Helgum. En hann, við notuðum hann og það var mikil pass sem hann flutti. En kerrurnar með þeigrindunum voru eiginlega öllu hentugri, léttari vöfum.
Guðbrandur, en svo gerast önnur þáttaskil í lífi þínu þar eystra þegar þú tekur við forstöðu kaupfélags Hallgeirseyjar.
Aðdragandinn að því er veran í Holti. Við gerðum það við Séra Jakob og þó aðalega ég að við gerðum sameiginleg innkaup fyrir nágrannanna, Holtskörfingana. Mm. Og einhverja, ég maður 2-3 bændur í viðbót. Og áttum þá skipti við verslanindan í Vestmannaeyjum eða í Reykjavík. Lengra fóruðu þeir nú ekki. En við það að kaupa svona sameiginlega og flytja sameiginlega, þá var þetta betri kjör heldur en menn höfðu átt við að búa áður. Og þetta litla atvik, þannig að það hafði gert að þessi 3 ár sem við vorum hana, var til þess að þegar þeir stofna sitt kaupfélag, rangæingar, þá kölluðu þeir í mig. Já. Það var engu þessum